Jeg tror vi skal sakte komme inn I litt læremodus igjen. Ja, de jo der hele dagen, så det selvfølgelig. Men nå pausa over, så nå får vi dra I gang. Det begynner å nærme seg stygt slutten på hele det kurset her, eller hele det del, den hele den delen her av elektriske kretser, så det faktisk siste uka. Så ett tema, hovedtema som gjenstår, og det kalles rett og slett for induksjon, eller elektromagnetisk induksjon, hvis den skal være helt korrekt. Så jeg tror bare vi begynner med å begynner å notere oss noen fakta, noen setninger knyttet til det. Og så har vi det som en slags oppstart på det emnet, eller på den siste bolken av emner. Så elektromagnetisk induksjon. Så I magnetismedelen så har vi sett på magnetiske felter, magnetiske krefter, og også magnetiske felter oppstår. Så det kan vi slå fast med et faktum, ja. Så vi har tidligere sett på magnetiske krefter. Magnetiske felter. Og hvordan magnetiske eller hvordan felter oppstår. Det vi skal se på denne uka her, det rett og slett hvordan magnetiske felter kan brukes til å overføre energi fra en eller annen form til elektrisk energi. Og det induksjonsprinsippet som liksom det sentrale prinsippet da, for å forstå den type energioverføring, energiformoverføring kan vi si. Så vi skal nå studere hvordan magnetiske felter brukes. Til å overføre energi fra andre former til elektrisk energi. Og det her brukes, altså det prinsippet her brukes for eksempel I diverse typer kraftverk. Så prinsippet brukes eksempelvis da I mange forskjellige typer kraftverk, sånn som vannkraft, varmekraft og atomkraftverk. Som noen eksempler. Så I vannkraftverk, som vi har mye av I Norge, så det jo rett og slett mekanisk energi, mekanisk potensiell energi, som først overføres til mekanisk kinetisk energi, og så I sin tur overføres det til elektrisk energi, via induksjon. Så en type generator I et vannkraftverk basert på akkurat det. en type der har du altså vann, så kommer vi med en voldsom bevegelsesenergi, driver en turbin, som igjen driver en generator, som igjen da skaper, som induserer elektrisk energi. Et varmekraftverk, så er det termisk energi som brukes på et vis, og i atomkraftverk, så er det slett den energien som ligger lagret inne i visse typer, eller sånn sett en energi som ligger lagret i alle typer av atomer. Det er bare at det er enkelte stoffer, grunnstoffer, som muliggjør det å kunne utnytte den energien. Så da det energien i en atomkjerne, som du får ved å spalte en atomkjerne, som går over til også til kinetisk energi, faktisk. Og så kan dette her brukes til å transformeres til varme, som igjen kan overføres til elektrisk energi. Så det her er et veldig nyttig prinsipp. Og, altså det er et grunnleggende fysisk prinsipp, som da har da den spesielle, veldig hendige praktiske anvendelsen, at det kan overføre energi fra andre former til en form som vi er veldig glad i å bruke her i Norge. Det er sånn sett glad i å bruke i hele verden for å overføre, altså for å frakte energi. For det er veldig, det å frakte noe ved hjelp av høyspent kraft, det er gunstig på mange måter. Lettvint og greit å gjøre. Og vi velger også å bruke den energien direkte, også i for eksempel i oppvarming og i belysning og alt. Men at vi bruker så mye til oppvarming som i Norge, det er litt spesielt for Norge. Så det som er det vesentlige da, kan si en essensiell egenskap, den fysiske basale egenskapen som muliggjør det her, det er rett og slett et magnetisk felt som er tidsvarierende, og som varierer med tida. Så hvis du har et magnetfelt gjennom en sløyfe, en strømsløyfe, som varierer med tida, så vil det generere en type elektromotorisk spenning, og dermed en strøm. Og det er det dette her baserer seg på. Så et tidsvarierende magnetfelt gjennom en strømsløyfe. Genererer elektromotorisk spenning og strøm. Og det her er også det som da kalles for elektromagnetisk induksjon. Så vi sier altså at et tidsvarierende felt induserer en elektromotorisk spenning. Det er det som er altså det at det genererer eller å indusere, det er det vi derfor heter det induksjon, rett og slett. Og den helt grunnleggende fysiske loven som beskriver det her, den kalles for Faradays lov. Og det viser seg at det er den fjerde og siste av de såkalte Maxwells ligninger, som vi har snakket om noen ganger. Så dette er den siste brikka i puslespillet for å liksom komplettere hele det byggverket som går på elektromagnetisme. Så Gauss lov for elektriske felter, Gauss lov for magnetfelter, Ampères lov, som vi snakket om forrige uke, og Faradays lov. Det er de fire basale loven som hele elektromagnetismen bygger på. Vi skal se at Faradays lov, den skal altså si noe om sammenhengen. Den altså ikke bare sier noe, den kvantiserer direkte sammenhengen mellom en indusert elektromotorisk spenning og et tidsvarierende magnetisk felt. Men det som altså, når du etter hvert nå skal skrive opp Faradays lov, og det ikke så lenge til heller, så det ikke feltet direkte som inngår i Faradays lov, men det rett og slett den magnetiske fluksen gjennom en lukka, eller gjennom en avgrenset overflate. Det det som den vesentlige størrelsen. Så derfor, og magnetisk fluks har vi definert før, men det såpass sentralt her at det skal vi det bare skrive opp en gang til for å få repetert det litt kjapt. Så magnetisk fluks gjennom en overflate. Hvordan var det definert at altså det har med, selvfølgelig med et magnetfelt å gjøre, så det kjempesentralt. Har vi ikke noe felt, så har vi ikke noe fluks. Men fluks som tidligere, som vi har vært innom nå flere ganger tidligere, fluks et mål på typ den totale mengden felt som går gjennom, passerer gjennom en overflate. Så fluks på en eller annen måte, så det har det noe med styrken på et felt å gjøre, og så gange med størrelsen på det arealet som feltstyrken går gjennom. Så det blir på en måte definisjonen av fluks. Så, og veldig ofte når vi snakker om induksjon, så vil den overflata vi ser på, det vil være avgrenset av strømsløyfe. For den må ikke være det. Fluksen kan bare, den definert som en, den kan du definere altså gjennom en hvilken som helst flate. Det kan bare være en ren matematisk konstruksjon. Det. Men når du skal se på indusert EMS, eller spenning, elektromotorisk spenning, så det ofte relevant å putte i strømsløyfe, da, eller at den av enden på flata, at det nettopp definert av strømsløyfe. For da får du direkte den EMS-en som induseres i strømsløyfa. Og det den du gjerne da nyttiggjør deg i en elektrisk krets senere. Så derfor skriver vi på parentes her at den typisk eller ofte avgrenset av en strømsløyfe. Og som regel en lukka strømsløyfe. Så hva var nå det her igjen da? Hvis du tenker oss at vi har en overflate som kan være sett noe sånt som det her. For eksempel noe som ligner på en sirkel, men det må du ikke være. Og så kan vi tenke oss at vi har noe magnetfelt da, som kommer her og går gjennom den overflata. Så tenker vi oss at feltet, vi tenker at vi kjenner det magnetiske feltet. Strømsløyfa tenker vi oss har et areal, A, som vi kjenner til. Og så vet vi at hvis feltet homogent, og flata helt plan, så, og feltet til og med står vinkelrett på, så blir rett og slett fluksen bare felt ganger areal. Det var det sånn sett den enkleste versjonen av det. Men vi så jo også på andre tilfeller, det feltet ikke homogent, der også flata ikke trenger å være helt plan. Og det vi så på var at for å renne ut den totale fluksen, så var det fornuftig å fokusere på sånne små flate elementer. Der vi definerte en normalvektor som vi kalte for DA-vektor, som rett og slett var en vektor som hadde lengden lik størrelsen på den lille flate biten. Og så en retning som står normalt på flata. Altså på det lille flate elementet. Så DA-vektor anga både på den retningen på flata og størrelsen på det flate elementet. Og det vi da så på var jo at når vi regna ut fluksen, så fluksen gjennom det flate elementet, som vi da kalte for dφ, Det var rett og slett lik B-feltet gjennom det flate elementet gange med den her arealvektoren DA-vektor. Og så fant vi den totale fluksen ved å integrere opp hele flata totalt sett. For den totale fluksen, den jo summen av all fluks gjennom hele overflata. Så totale fluksen, som jeg kaller bare da phi med index b, den var da integralet av alle de her d phi b, alle bidragene gjennom alle flatelementen som definerer flata, og det altså integralet av b-vektor ganger da-vektor. Så det fluks, definisjonen av fluks. Og da ser vi jo her at det, hvis vi nå tar utgangspunkt i at induksjon, det får vi når det et magnetfelt som endrer seg over tid. Og så ser vi at hvis vi holder flata konstant, eller ser på den samme flata over et visst tidsrom, klart, hvis feltet her endrer seg, ja, da vil jo fluksen også endre seg. Så den samme flata med magnetfelt som endrer seg over tid, så vil jo fluksen også endre seg over tid. Så det et viktig poeng å ta med seg sånn en gang, før vi skal begynne å se på Faradays lov, nemlig at et tidsvarierende felt gir også en tidsvarierende fluks. Så det et viktig poeng. Og tidsvarierende felt gir da nødvendigvis kan du skrive en tidsvarierende fluks. Faradays lov har nettopp noe med denne fluksen å gjøre. Så i bunn og grunn så sier Faradays lov at det som styrer hvor stor indusert elektromotorisk spenning, eller bare indusert EMS, som vi kaller det, hvor stor indusert EMS du får i en strømsløyfe da, i utkanten av en sånn flate, det styrt ikke av hvor stor fluks du har gjennom den flata, men hvor raskt den fluksen endrer seg. Så hvis du har konstant fluks over tid, så får du null EMS. Uansett hvor stor den fluksen altså om det et kjempestert felt som gir en stor fluks, så, eller om den liten, det har jeg egentlig ikke noe å si. Det som vil skape en EMS hvis den fluksen endrer seg. Og hvis du da har en endret fluks, så får du en EMS. Og Faradays lov sier at den induserte EMS-en faktisk direkte matematisk, så den like stor som den deriverte av fluksen med hensyn på tida. Så det altså raten, direkte raten av endring av fluksen som gir deg den induserte EMS-en. Så Faradays lov noterer vi oss at EMS, det bruker vi, ser vi på, eller definerer vi ved hjelp av bokstaven epsilon. EMS-en, den rett og slett lik den deriverte av fluksen, som altså vi tenker oss avhengig av tida, med hensyn på tida t. Det phi dt, og det størrelsen på EMS-en. Og så viser det seg at det et mystisk fortegn, et mystisk minusfortegn som skal være foran den brøken der, i den generelle formuleringen av Faradays lov. som gjør at du får det her riktig med fortegn I henhold til en bestemt konvensjon, som vi skal straks se på. Men emsen altså lik I størrelse, lik direkte den deriverte av fluxen, mensen på tida. Og så den, for å få det riktig med fortegn, så det altså et minustegn foran. Så det, den der, epsilon der, det altså indusert ems. Og så det fortegnet her. Det altså I henhold til en høyrehåndsregel som vi straks skal se på. Fortegn I henhold til høyrehåndsregel. Og den høyrehåndsregelen, den tar utgangspunkt I, rett og slett, I den her flatenormalen, som du egentlig implicit finner oppe I det her DA-vektorelementet. Fordi at når du skal regne fluxen, så må du bestemme deg for hva som så du må ha en normalvektor til flata. Men når du har en flate, I hvert fall enkleste tilfelle et plan, Ja, hvis vi tenker på bordplanet her som et plan, ja, da har vi en normalvektor. Det greit å tenke seg at det altså en vektor som står vinklet på platene, altså på bordplata. Det en vektor som står rett på. Så retningen på den sånn sett gitt. Det bare at den har to mulige retninger. Enten kan den peke oppover fra planet, fra bordplata, eller så kan den peke nedover. Og de begge to står vinkelrett på. Så det kommer han bare på Altså det som skiller dem retningen enten opp eller ned. Så du må bestemme deg for hva normalvektoren til planet. Begge to like gode, du må bestemme deg for en av dem. Og når du har gjort det, da har du også bestemt deg for hva som den positive retningen for en indusert ems. Så hvis du har, hvis du nå bare på nytt tegner, så tegner den skissa, den her sirkulære flata, sånn, så tenker vi oss at nå har vi definert at en vektor peker den veien her, mot det oppover på den tegningen her. Det den retningen vi bestemmer oss for at normalvektoren skal ha. Ja, positiv retning for indusert ems finner du da ved å legge tommelen oppover I den retningen du har definert en vektor. Og så blir det omdreiningen som følger de fire andre fingrene, som den positive retningen for ems. Så da kan du tegne opp en sånn pil. Så da normalvektor oppover, den veien der da, mot klokka, så sånn sett. Hvis vi ser, det her en urskive som vi ser litt sånn fra siden, skrått overfra, så den mot klokkeretningen. Så det der, dette altså positiv retning for den induserte emsen. Og hva betyr nå det? At det her positiv retning for indusert ems. Og det betyr at når du regner ut brukerfaradets lov og regner ut emsen, når du bestemmer det først for normalvektoren til flata, den bestemmer du helt på egen hånd. Og når du har gjort det, og du vet retningen på feltet, ja, da kan du regne ut fluxen. Og da får du at den enten positiv eller negativ. Det. Og hvis den endrer seg over tida, så vil du også få en type, da kan du regne ut den deriverte. Og den deriverte kan være positiv eller negativ. Helt avhengig om fluxen blir større eller mindre, eller hva den er. Så den kan ha begge typer fortegn. Uansett om den blir positiv eller negativ, så skal du snu fortegnet på den ved å putte et minustegn foran den, og da får du emsen med fortegn. Den kan altså være enten null, eller positiv eller negativ. Den emsen du har regner ut. Og hvis emsen din blir positiv, da ser du på hva som positiv retning, for indusert EMS. Og da vet du at EMS-en rent fysisk virker i den retningen der. Den vil prøve å drive strømmen i den retningen der. Hvis EMS-en blir negativ, så betyr det at den rent fysisk virker i motsatt retning. I det tilfellet her betyr det at da vil den prøve å drive strømmen med klokkeretningen. EMS-en positiv, vil den prøve å drive strømmen mot klokkeretningen. Det er sånn du bruker høyrehåndsregelen. Så igjen, altså, normalvektoren definerer du først på, til flata, og dermed har du også positiv retning for indusert EMS, og så bruker du alt det til å regne ut EMS-en, og så ser du på fortegnet til den til slutt for å finne ut hvilken retning den fysisk virker i. Og så kan du leke det med å endre retningen på normalvektoren i utgangspunktet, snu den opp ned, da blir alt snudd på huet. Da får du motsatt fortegn på fluksen, du får motsatt fortegn på den deriverte, og du får motsatt fortegn på EMS-en, som betyr at den fysisk sett virker i samme retning. For det, den vil jo fysisk sett virke i en retning. Du kan ikke få to forskjellige svar der. Så det bare å være konsistent og bruke definisjonen riktig, så går det her veldig greit. Så det her gjelder for én strømsløyfe, men hva hvis du lager en type spole da? Der du har viklet mange sånne strømsløyfer tett oppå hverandre. Der du bare, i stedet for å koble sløyfa sammen når den har gått en omdreining, da vikler du den videre og lager en til oppå, og en tredje, og så videre. Det du da får er rett og slett en EMS som blir multiplisert med det antallet vinninger du har i sløyfa. Fordi at du får multiplisert effekten. For hver gang du har, altså for hver omdreining av den av strømsløyfa, så får du generert en EMS i henhold til formelen her. Og den, hvis du har en ny sløyfe liggende akkurat oppå, vel, du har jo samme fluksen gjennom den, samme fluksendringen gjennom den. Da får du en ny EMS som er akkurat like stor. Men den vil virke i samme retningen. Så den vil, så da får du dobbelt EMS-en hvis du har to vinninger. Og du får triple hvis du har tre vinninger. Så det er derfor en lager spole med mange, mange sånne tett koblet vinninger. Da får du mye mer spenning ut av, kan si, av det feltet du har. Da. Så det er et faktum, og det er jo et nyttig, kan si, en nyttig ting å ha greie på. Så spole med et stort antall N sløyfer. Så i stedet for bare en sånn sirkel, så har vi mange sånne oppå hverandre. Ikke veldig flott tegning det her, men det kan hende at den kan overbevise om at dette er en sløyfe. Mange sløyfer oppå hverandre. Og du har et felt som går gjennom sånn. Så er altså EMS-en. Vi har minus, og så blir det rett og slett bare et produkt av antallet sløyfer ganger den deriverte av fluksen gjennom den flata som er avgrenset av de sløyfene. Og det er jo som regel samme flata hvis alle vinningene har samme radius. Og det antar vi her da. Det blir mer komplisert hvis det ikke er sånn. Yes. Notebook not responding står det på der. Der, ja. Finner ikke plassering. Hjelp meg. Ja, ok. Jeg kastet den ut av hjemmeområdet mitt. Skal vi se. Det var en liten teknisk kunstpause før jeg inntil jeg finner en får kontakt med PC-en natt. Ok, la oss se på et eksempel. Vi tenker oss at vi har et homogent felt som går gjennom en sirkulær strømsløyfe. Så her. Også et, noe som en sirkel, hvis vi ser den litt sånn ovenfra, skrått ovenfra, og så tenker vi oss her at feltet homogent her, så det like sterkt og har samme retning overalt. Tenker at til og med at det står vinkel rett på flata. Så her tenker vi oss en normalvektor som står i samme retningen, den går i samme retning som feltet. Og dermed så får vi en positiv retning for den for den induserte M-sen, som blir altså mot klokkeretningen i på den tegningen her, akkurat som det eksempelet eller det som vi så på i stad. Og så har den her et visst areal, og nå skal vi da opp i noen konkrete tallverdier her. Så at arealet, tenker vi oss, 10 kvadratcentimeter. Og så feltet homogent, altså det har samme styrke overalt gjennom den sirkelen. Det bare at det her, tenker vi oss nå, at varierer med tida. Så magnetfeltet, det altså avhengig av tida på den måten her. Som kommer, nemlig en konstant 0,01 tesla per sekund ganger tiden t. Og da tenker vi oss at det her skjer i tidsrommet mellom 0 og 10 sekunder. Så feltet, så du tar rett og slett en konstant og ganger med tida t. Så feltet stiger altså linjært med tida t, starter på 0 og ender opp på en maksverdi som, ja, hvis du da putter inn 10 sekunder her, så får du altså 0,1 tesla maks. Så feltet starter på 0, og går linjært opp til 0,1 tesla i løpet av 10 sekunder. Så det vil si at hvis den lager en kjapp skisse da, av dette her, så får du rett linje, noe sånt som det her. Starter på 0, så det er altså B av T. Og den når da en maksverdi på 0,1 tesla. Og det vi da kan lure på, hvor stor blir den induserte M-sen? For her har vi et tidsvarierende magnetfelt, det vil si at vi får en tidsvarierende flux, og da vet vi at vi får indusert en M-s. Så her får vi noe induksjon da. Og det som er standard metode er å se på, ja, klarer vi å renne ut fluksen? Det må vi spørre oss først, og det må vi alltid prøve, fordi at endringen, hvor raskt fluksen endrer seg, som bestemmer hvor stor M-sen er. Så da må vi se på det. Og fluksen, phi b som funksjon av tida t, ja, den er jo arealet ganger magnetfeltet, og det kan vi gjøre, altså den enkleste formelen der kan vi bruke fordi at feltet homogent, så er det samme overalt, så du får ikke sånn der, altså det i prinsippet et integral da, av b ganger da, det bare at homogent felt, så og når feltet står vinkelrett på flata, så blir jo så forenkles det til å bare bli produktet av feltet og arealet. Så det er den. Det blir en veldig overkommelig beregning av den fluksen der. Så det her er altså 10 kvadratcentimeter, men så det en liten catch her, at vi må regne om det her I kvadratmeter da, for å få riktig enheter. Og I og med at 1 centimeter en hundredels meter, og da blir altså en kvadratcentimeter, blir en hundredel gang en hundredel av en kvadratmeter, som altså 10 oppe I minus fjerde. Så hvis jeg får 10 centimeter I annen, så skriver vi 10 ganger 10 I minus fjerde meter I annen. Og så ganger vi med magnetfeltet, som altså 0,01 tesla per sekund ganger 10 av t. Og hvis du ganger ut der, så får du noe sånn som 1 ganger 10 I minus femte, så blir det tesla ganger meter I annen per sekund, og så det å gange med 10 av t. Så der har vi fluxens avhengighet av 10 av t. Den blir også ikke så overraskende, den går linjært med 10 av t, men med en litt annen konstant foran da, enn det var foran feltet, fordi at fluxen en litt annen. Den tar også hensyn til arealet av den sirkulære flata. Og da det å bruke Faradays lov, og så lenge du har definert fluxen på den måten her, og vi har sett også at vi har definert normalvektoren I samme retning som magnetfeltet, sånn at vi får en positiv flux hele tiden, så det bare å sette rett inn I Faradays lov. Så Epsilon minus d phi dt, og det altså minus den deriverte med hensyn på 10 av t, av, og så det å sette inn uttrykket for fluxen da, som 1 ganger 10 I minus femte, tesla meter I annen per sekund, ganger t, og da derivere en funksjon som går linjært med 10 av t, med hensyn på 10 av t, det da bare forsvinner t-en. Så det en enkel derivasjon. Og det du ender opp med bare rett og slett minus konstanten foran 10 av t. Den minus 1 ganger 10 I minus femte, tesla meter I annen per sekund. Og hvis en regner litt om på de her enheten her, så vil jeg finne ut at tesla meter I annen per sekund det samme som volt. Heldigvis. Så minus 1 ganger 10 oppe I minus femte volt det vi får. Så emsen blir negativ. Altså størrelsen på den 10 mikrovolt, det var ikke all verden. Altså 1 ganger 10 minus femte. En hundredels millivolt, så det var ikke veldig mye når du bare har en sløyfe. Men klart hadde du hatt en spole med 1000 sløyfe, med 1000 vinninger der, så klart da hadde du fått 1000 ganger så mye, så hadde du begynt å hjelpe på litt. Og hadde du hatt litt større areal, så hadde du også fått mye mer ems da. Så det ikke at den ble så stor, men den I hvert fall 10 minus femte volt stor. Og så den negativ her, det betyr da at hvis vi på nytt ser på den her flata vår, da vi hadde en normalvektor der, og den med en positiv retning mot klokka, så betyr det at emsen rent fysisk virker I den andre retningen, altså med klokka, fordi den negativ. Så det blir altså den retningen som strømmen drives I, rent fysisk. Spørsmål? Neida. Og så spørsmålet hvis jeg hadde valgt en normalvektor andre veien, men da hadde brukt Faradays lov uten det minustegnet, Og det ikke riktig. Jeg bruker den med minustegn da også. Men jeg kan bare røft skissere hvordan det vil bli sendes ut, for at det, hvis jeg hadde valgt normalvektoren andre veien, altså for i vårt tilfelle så fikk vi en flux som går noe sånn som det her. Hvis jeg valgte normalvektoren andre veien, ja, da hadde jeg fått en flux som begynte på null, og som ble mer og mer negativ, så den ville blitt noe sånn som det her i stedet, hvis jeg hadde snudd normalvektoren. Og det, størrelsen på MS-en er jo rett og slett størrelsen på stigningstallet, altså, eller tangenten da, til en linje der, til hvert tidspunkt. På vår opprinnelige, altså det som vi har regnet ut, så er stigningstallet positivt hele veien, og minus noe av det blir jo da noe negativt. I det motsatte tilfellet så ville vi fått et negativt stigningstall, det vil si at defi dt ville vært negativ, ergo MS-en ville vært positiv. Så vi hadde endt opp med et svar der MS-en blir positiv. Og det betyr at den rent fysisk ville ha blitt drivet i samme retningen, for hvis vi da har en sånn sirkel, og en n-vektor som går nedover sånn, ja, da får du en positiv dreieretning som er sånn, med klokka. Og hvis da MS-en er positiv, så betyr det at MS-en også virker i samme retning som det jeg har definert som positiv retning. Som fysisk sett er akkurat det samme svaret som vi så på nå. Så det er bare alt snus på huet, altså alle fortegn snus. Men konklusjonen blir at du får samme fysiske retning på MS-en. Så derfor er det er opp til deg å bestemme deg for hva er den mest hensiktsmessige positive retningen på normalvekt. Nei, men vi tar pause nå, det er passelig, så ta den akkurat nå. Gå på noe litt annet etterpå. Før vi forlater eksempelet helt, så skal vi bruke det resultatet derfra til å definere en annen lov, som egentlig en litt sånn der intuitiv formulering av Faradays lov. Det en annen lov som heter Lenz lov, som ikke sier, den ikke så slagkraftig som Faraday, i den forstand at den sier ikke noe om størrelsen på den induserte M-sen, men den kan på en ganske enkel måte gi deg retningen på den induserte M-sen. Så hvis vi ser på det eksempelet her da, der vi har et magnetfelt som starter fra null, og som blir større og større, så det vi kan se da, i tilfellet her, at fluksen blir større og større opp gjennom strømsløyfa. Så det en fluksendring som gjør at den blir større og større, ettersom tida går da mellom 0 og 10 sekunder. Og det fører til en indusert EMS som virker med klokkeretningen. Det vi nå skal se på er rett og slett, hva blir retningen på det magnetiske feltet som den induserte induserte strømmen genererer? Og der kan du, for der vet vi at når vi har en strøm som går gjennom en ledning, og da induseres det et magnetfelt som går rundt i henhold til høyrehåndsregelen. Så når strømmen da går med klokka gjennom den sirkelen der, ja, det betyr at feltet inne i sløyfa peker nedover. Så det som da skjer er at når fluksen blir større og større i oppoverretning, så settes det opp en strøm som induserer et egenfelt som peker i motsatt retning, som peker nedover. Og det der er et uttrykk for sånn som det alltid vil være. Altså det vil alltid være sånn at hvis en sånn strømsløyfe, kan du si at den er konservativ. I den forstand at den ønsker ikke at det skal bli endring av fluks. Den vil prøve å motsette seg endring av fluks. Så hvis fluksen øker i oppoverretning, ja, da vil den prøve å motvirke det. Den klarer det ikke, men den har ikke sjans. Men den prøver. Da vil den prøve å skape en motfluks som peker i nedoverretning. Og den måten den kan gjøre det på, er da nettopp å sette opp en strøm som går den veien der, for da får du en fluks, et felt som peker nedover, innover i strømsløyfa. Og det der er rett og slett bare et uttrykk for det som kalles for Lenz lov. Og det er nettopp det Lenz lov sier. Så det er riktig for det spesialtilfellet her, og det Lenz fant ut var at det her gjelder seg helt generelt. Så den kan du alltid bruke til å finne faktisk retningen på en sånn indusert EMS eller en indusert strøm. Da. Og det blir riktig. Så la oss bare notere oss det. Vi ser at retning på indusert EMS er slik at det feltet som settes opp av strømmen prøver å motvirke den eksterne forandringen av fluksen. Så altså en sånn strømsløyfe er altså allergisk mot endring. Utrolig konservativ av seg. Hvis fluksen først har blitt stor, og man skrur ned at feltet slik at fluksen endrer seg i negativ retning, ja, da vil den prøve motsatt. Da vil den indusere en EMS som prøver faktisk å styrke fluksen. Da går fluksen nedover, og da vil den prøve å opprettholde fluksen. Og da får den indusert EMS andre veien. Så sånn er det her skrudd sammen. Og det her er så kalles for Lenz lov. Så vi har nå sett på kan si, kjernen, eller essensen bak det som går på induksjon, nemlig at du har et tidsvarierende magnetfelt som fører til en endring av flux, som gjør at du får en indusert EMS. Men det også mulighet for å endre en flux gjennom en strømsløyfe på en annen måte. Altså du kan ha konstant areal og et tidsvarierende felt, men du får også en endring på fluxen hvis du har et konstant felt over tiden, altså tidskonstant felt, hvis du endrer overflaten, altså hvis du endrer arealet på strømsløyfa. For i og med at flux er felt ganger areal, hvis du øker eller minker arealet, så får du endring i areal, endring i flux, og også det henhold til Faradays lov, en indusert EMS. Men det er en litt annen, rent fysisk, basalfysisk, så er det en litt annen kilde til induksjon. Det er ikke så innmari nøye det, altså. Faradays lov funker uansett. Men det kalles for jeg vet ikke om det finnes noe godt norsk ord, men det kalles en på engelsk kalles det for motional EMF, eller altså bevegelses-EMS. Så vi skal se litt på det nå. Så jeg skriver det her opp i anførselstegn, for det ikke noe sånn veldig godt begrep, men altså bevegelses-EMS. Ja. Vi skal angripe denne problemstillingen ved å se på et eksempel på også noe jeg ikke har et veldig godt norsk ord på, men det på engelsk så kalles det slide wire generator. Sklikabelgenerator, det liksom høres ikke helt bra ut, men det er sånn der. Slide wire generator. Rett og slett en strømsløyfe der du har, vi kan se på en strømsløyfe som formet som et rektangel. Det tre av siden ligger faste. Det tre av siden i sløyfa ligger faste. Eller i strømrektanglet. Mens den fjerde er en kabel som kan bevege seg. Så den en kabel som sklir, altså. Og da skal vi se at vi får indusert, når du da har et magnetfelt, konstant magnetfelt, gjennom den strømsløyfa, så får du indusert en EMS. Så la oss lage en skisse og prøve å formulere problemet. Så her har vi, dette tre sider av noe som leder, som strømledende, altså det en ledning, men som ligger, vi tenker oss ligger fast. Så har vi en fjerde ledning som vi kan tegne i rødt, som ligger over her, men som ligger oppå, og som fører til at det ledning, altså at du har en lukka sløyfe, som firkant da. Så her og vi tenker oss at den her så at nå den siste kanten beveger seg bortover med en hastighet mot rett horisontalt mot høyre på delingen. For å få regnet ut her, så må vi oppgjøre litt geometriske størrelser. Så den kanten, den vertikale kanten, tenker vi oss, en lengde L lang, og den tenker vi oss at vi kjenner. Og så har vi et magnetfelt, som vi tenker oss peker ut av tavleplanet. Homogent felt. Ved vektor sånn. Og tilsvarende så tenker vi oss at vi legger en normalvektor som peker i samme retning som magnetfeltet. Så når normalvektoren peker rett ut av tavleplanet, ja, da vil den positive retning for indusert EMS vil være mot klokka, altså den retningen som jeg indikerer der. Og størrelsen på magnetfeltet, sier vi bare en konstant størrelse B, som vi kjenner til, Og den den samme overalt, så vi snakker om et homogent felt. Så hva I verden skal vi få regnet på? Skal vi få regnet på emsen gjennom det her da? Så vi har Du ser at arealet av den firkanten som lukket det, den vil jo endre seg, den vil jo øke etter hvert som den der vertikal, røde vertikale kabelen eller lederen på høyre siden der, etter hvert som den går bortover mot høyre, så vil jo arealet øke der. Så vi får et endring av arealet, en endring av flux, vi får indusert en ems. Og så skal vi finne ut av det. Det viser seg fornuftig å finne og tenke oss at posisjonen til den her kabelen, den kan vi se på som en x-posisjon. Ja, spørsmål? Ja. Vi tenker oss at det felt bortover spørsmålet om vi har B-feltet på høyre sida. Og I det tilfellet her så tenker vi oss at det det. Sånn at det mer så lenge vi ser på bevegelsen her så det nytt felt bortover her. Hvis det ikke hadde vært det, så hadde det ikke blitt noe induksjon. Da hadde du ikke økt fluksen noe mer. Da hadde du ikke endret fluksen noe mer. Så, som sagt, det som viser seg fornuftig her, også å holde rede på rett og slett posisjonen til den her røde kabelen her. Det skal vi se på straks hvorfor det smart. Vi legger inn x-akse der vi har origo bort på venstre, den venstre vertikale biten. Så sier vi at vi tenker oss at vi klarer å holde rede på x-posisjonen, altså hvor langt den har kommet. Da. Hvor langt kabelen unna utgangspunktet til en vertikal. Så vi har definert også en x-akse som styrer den posisjonen der. Og da viser det seg at vi klarer å regne ut emsen. Det kan vi gjøre ved å si at emsen minus dφ dt, altså det tidsdreverte av fluksen. Og hva den? Jo, den minus ddt av magnetfeltet gange arealet. Som på inn som innenfor det rektangelet her. Altså vi har arealet her, det som på innsida der. Mens B-feltet homogent og konstant, så det kan vi trekke utenfor. Så det vi kan skrive det som minus B ganger deriverte mensen på tida av arealet. Men hva nå arealet? Jo, det her et rektangel, så arealet må jo da være høyden L ganger x-koordinaten til den her røde kabelen, altså x av t. Det arealet på innersiden der. Det det som relevant da, for den induserte emsen. Og ja, L-en konstant, så den kan vi også trekke utenfor. Så da står det minus B ganger L, og så det rett og slett deriverte av x-posisjonen med hensyn på t av t som vi står opp med. Og da kan du tenke deg at eller si at da må vi kjenne den x-en til enhver tid. Men det blir litt enklere enn som så. Hvis vi henvender oss til akkurat det uttrykket som står der dx dt, altså den derivert av en posisjon med hensyn på t av t. Det noen som husker eller vet hva det en definisjon av. Ja. Hastighet blir det påstått der, og det helt riktig. Altså, hastighet ikke noe annet enn posisjons... Altså, hvor raskt en posisjon endrer seg. Så det rett og slett hastighet. Så hvis vi kjenner hastigheten, så kan vi si at ja, men det her jo hastigheten til denne kabelen som flytter seg mot øret. Så det vi ender opp med minus B ganger L ganger V. Så der har vi rett og slett et veldig kompakt og greit og ikke så mye komplisert uttrykk heller for den induserte emsen I den sløyfa der. Så det altså styrken på feltet som sier noe om det. Det den vertikale utstrekningen av strømsløyfa. Og så det hastigheten som den her slide-wiren beveger seg med. Rett og slett. Så det blir akkurat som I tilfelle der du har et tidsvarierende felt og en konstant sløyfe, så blir det indusert en elektromotorisk spenning. Du får indusert en strøm. Det induksjon like bra som noe annet. Det bare at det et areal som endrer seg, og ikke et felt som endrer seg. Og da viser, som jeg sa, det viser seg at det rent, går du liksom ned I materien ordentlig, så viser det seg at det to litt forskjellige kilder til den induserte emsen. Men det ikke så forferdelig farlig heller. Den genereres. Faradays lov beskriver størrelsen på. Og skal du bruke det I praksis, så det det som det viktige uansett. Så nå viser det seg at det rett og slett den bevegelsen av den her røde vertikale biten, det er den som essensiell da, for å få generert den her emsen her. Og det viser seg at den emsen, altså den spenningen du får, den får du også generert uavhengig av om den kabelen der I kontakt med en leder under eller ikke. Så bare det at den har en sånn bevegelse gjør at du får indusert en EMS I den. Og der, så det blir på en måte, den høyre biten der blir på en måte som et batteri da, den kretsen der. Så om du putter et batteri der som genererer en spenning, eller om du putter en sånn leder som beveger seg I et magnetfelt, som en spenningskilde, så det samme. Så du kan se på den, så en leder som beveger seg I et magnetfelt, blir som en sånn der mobil spenningskilde altså. Så der får du og der vet vi at et batteri har jo en spenning over seg uavhengig av om den koblet på en krets eller ikke. Batteriet har en det har jo med mekanismen internt I batteriet som flytter ladninger eller som I stand til å flytte ladninger. Det det som sier noe om batteriet har en spenning eller ikke. Eller så sånn det med det her også. Så det her kan vi kan jo også da glemme eller se bort fra det som ligger under her og så se på selve lederen. Så vi skal se litt mer på, vi skal finne et enda litt mer generelt uttrykk for det her. Så det liksom neste side. Så generelt da. For leder I bevegelse I et magnetfelt. Så hvis vi nå I utgangspunktet tenker oss en rett leder, så skal vi telle med generalisering til en leder som kan ha en helt vilkårlig form, helt til slutt. Så hvis vi har en rett leder som beveger seg med en viss hastighet, så har du et magnetfelt, B-vektor, der lederen beveger seg. Og så skal vi definere måte, lengden og retningen på den lederen her med en L-vektor. For det sier noe om hvordan, altså hvis vi tar en vektor som like lang som den lederen vi har I bevegelse, og som peker I samme retning som lederen nå befinner seg, eller ja, den posisjonen lederen I, ja, da har vi en vektor som sier noe om både hvor lang lederen og hvilken orientering den har, altså hvor den peker. Og så vi da at vi sa at emsen, det blir minus VBL, det var det uttrykket fant I sted. Ja, det viser seg, og uten at vi skal føre noe bevis for det, at det her, når vi har en hastighetsvektor på den måten, en L-vektor på den måten der, og et B-felt, som også en vektor, så viser det seg at det riktig, helt korrekte uttrykket, generelle uttrykket for emsen, blir først og danne vektoren V-vektor kryss med B-vektor. Og så ganger du den med L-vektor etterpå. Så det der blir uttrykket for den induserte M-sen. Og den blir en skalar. For V kryss B, det blir en ny vektor. Hvis du tar den vektoren og tar skalarproduktet med L-vektor, ja, da får du et tall. Og det gir deg den induserte M-sen. Så det her gjelder altså helt uavhengig. Altså den, det gjelder da for alle mulige retninger på hastighetsvektoren, L-vektoren og B-vektoren. Så det her blir enda mer generelt enn I stad. Da sto alt vinkelrett på hverandre. Men det her gjelder helt uavhengig av det. Og skal være enda mer generell, da. Så får du, hvis lederen din ikke ser ut som en rett linje, men den har en form noe sånn som det her. Men driver og beveger seg på et eller annet vis. Ja, det du da gjør å dele opp lederen her I mange små biter. Og så små at hver bit kan ses på som en rett linje. Så lager du det en for hver av de rette linjene så lager du det en sånn liten DL-vektor. Og så får den lille biten der, ja, da får du et bidrag til den totale M-sen, som akkurat det samme som uttrykket over, V kryss B-vektor. Men nå må du gange med den lille strekningen DL-vektor, for nå ikke ledningen så lang. Og så finner du den totale M-sen ved å summere opp over alle de her. Så at den totale M-sen rett og slett V kryss B ganger DL, og så integrerer du opp over alle. Så der har du det generelle uttrykket for en leder av en helt vilkårlig form som beveger seg I et menneskes hastighet I et magnetfelt. Det blir M-sen. Det blir også spenningen mellom endepunkta I ledet. Så igjen da. Hele bevegelsen I magnetfeltet blir altså det blir det som blir spenningskilden for den der. Hadde du puttet den ledningsbiten der da inn I en krets, da fungerer den akkurat som en vanlig som et batteri eller en annen spenningskilde. Du vil fore resten av kretsen med en spenning og kunne drive en strøm i en helt vilkårlig krets da, som du kobler på. Ja, spørsmål? Ja, det var et godt spørsmål. Det altså, det sier jo noe om, det altså, M-sen blir jo på en måte forskjellen I elektromotorisk spenning fra den ene siden til den andre. Og lengden på den L-vektoren sier noe om hva som start og slutt, kan du si. Så la oss se på det oppå her da. Det enkleste å se på den der lange rette lederen her. Så hvis du tar V kryss B da. V kryss B sånn. Ja, det blir noe som peker rett nedover langs lederen der. Og det den retningen som Så den retningen på V kryss B på en måte hovedretningen som sier noe om hvor, I hvilken retning det ladningen blir drivet. Altså det blir som at når du har et batteri, så vil batteriet, altså ladningen drives fra den negative til den positive polen internt I batteriet. Fordi at det sånn batteriet fungerer. Altså det retningen som ja, som de kjemiske energien og kjemiske kreftene vil flytte ladningen. Og det det samme med den V-kryss-B-en her. Så det blir på en måte retningen på M-sen. Det vil si at hvis du har L-vektor peker oppover, så får du en negativ M-s da. For det blir, sant? I og med at det produktet av V-kryss-B som peker nedover og L-vektor som peker oppover, får du noe negativt. Det betyr at hvis du ser på da M-sen fra topp til bånd, så den da negativ. Men hvis du hadde snudd L-vektor, så får du en positiv EMS, som betyr at EMS-en fra bånd til topp positiv. Så det sier noe om, altså det sier noe om hvilken retning du går, beveger deg over. Så hvis du går fra bånd til topp, ja, da har du en beveger du deg i motsatt retning av det som av der EMS-en vil fungere. Hvis du beveger deg fra, hvis du lar L-vektor peke fra topp til bånd, da får du en positiv EMS. Da vil du bevege deg i den retningen som EMS-en fungerer, som den EMS-en driver. Så det går på rett og slett på akkurat det. Hvilken retning beveger du deg rundt, altså hvilken retning beveger du deg gjennom den lederen din, som genererer spenningen da. Så det blir på en måte som hvis du går, om du går fra negative til den positive polen på et batteri, eller fra den positive til den negative. Men hvis du ser på V kryss B-leddet, så er det den retningen M-sen vil, altså det den retningen som ladningen vil drives. Ja. Så det blir på en måte en slags definisjon av hva som blir fort, altså hva er fortegnene på M-sen da, kan du si. Mulig det ikke var krystallklart, men det er sånn en må tenke seg å klø seg litt i huet og sette seg ned og så tenke på det. Og så hadde vi puttet en leder da, her. Fra den enden til den enden der. Så vil strømmen vil gå den veien der. Fordi at V kryss B virker den veien der. Når den beveger seg, hvis det her er det som er kilden for remsen i en krets sånn, så vil den drive ladningene fra topp til bånd, så videre gjennom kretsen på den måten der. Og det betyr da at forskjellen på en måte i spenning fra den fra bånd til topp er positiv. Forskjellen på spenning fra topp til bånd er negativ. Ok. Vi skal siste vi har til kvarter, så siste tida skal vi se litt mer, enda litt mer på hva som liksom skjer i en strømsløyfe da, når du får indusert en EMS. Og nå igjen skal vi tilbake til tilfellet der vi har en statisk strømsløyfe og et tidsvarierende magnetfelt. Og hva er det som gjør at du får drive igjen eller indusert en EMS da, inn i den strømsløyfa? Så en tidsvarierende magnetfelt gjennom strømsløyfe. Så. Så her har vi tenker også at vi har et magnetfelt som går gjennom den her som varierer med tida. Så kan du tenke oss nå at vi deler opp denne her strømsløyfa i mange små sånne elementer med der hver av dem har en retning type delvektor. Men det vi vet at når du har et tidsvarierende felt, så får du får altså indusert en EMS. Det sånn. Jeg fikk til og med laget en ny side. Sånn. En EMS. Og den per definisjon, så vil den EMS-en gjennom den strømsløyfa her, den vil være for sånn er spenning definert generelt. Det altså arbeidet som gjøres. Hvis du har en ladning som beveger seg en gang rundt, så EMS-en lik arbeidet som gjøres på en ladning, del på ladningen selv. Altså det er noe vi finner fra definisjon av elektrisk potensial i utgangspunktet. Altså en potensialforskjell, spenning, altså arbeid delt på ladning. Og selv om en indusert EMS og en potensialforskjell to forskjellige ting, fordi at en potensialforskjell i et standardtype batteri, det er generert av statiske ladninger, så det en såkalt elektrostatisk potensialforskjell. Det er noe annet enn, rent fysisk, litt annet enn en indusert EMS, men begge to måles i volt, og begge to per definisjon det arbeidet som gjøres når en ladning beveger seg gjennom den EMS-en, eller gjennom den spenningen, delt på selve ladningen. Så det her, den er arbeid gjort på en ladning Q rundt sløyfa. Og det der viser seg at det gyldig for alle typer spenninger, altså om det induserte EMS-er eller om det elektrostatiske potensialforskjeller. Så selv om de forskjellige, så gjelder det for alt. Så det altså arbeid gjort på en ladning Q rundt sløyfa. Og arbeid, det ut fra definisjonen av arbeid fra mekanikk, så det kraft ganger forflytning, kraft ganger vei. Og det uttrykket kraft ganger vei, det har du hvis du har konstant kraft og bare en linjær forflytning. Men det vi har sett på før at arbeidet kan også, hvis du har en ikke-konstant kraft og en ikke-linjær forflytning, så kan det arbeidet skrives som et integral av f-vektor ganger dl-vektor. Og summert, altså du integrerer opp det. Altså hvis du da har mange sånne dl-vektor som er indikert her, som gjør at endretningen endrer seg, ja, du må dele opp i mange små biter, ta kraft ganger forflytning for hver lille bit, som da et arbeid som gjør oss over et lite område, og så summerer du opp over alle. Så det definisjonen av arbeid når du har litt mer generell forflytning. Så må du dele på Q. Og da kan du lure på, for skal jeg komplisere det her på den måten her? Men det skal vi forhåpentligvis snart bli klart. Det jeg vil gjøre nå å bruke det jeg har lov til å gjøre, rent matematisk. For når jeg deler på Q, det en ladning, den konstant. Så den jo da utenfor integraltegnet. Men den har jeg også lov til å trekke inn i integraltegnet. Og så konstanter gjør jeg hva jeg vil med. De kan være utenfor, eller inne, eller hva som helst. Så nå velger jeg å ta den inn. Og da kan jeg skrive det her. Jeg kan til og med ta på en runding her, for å si at det en integral rundt en lukket sløyfe. Så jeg kan skrive det her som f-vektor dele på q gange del-vektor. Det har jeg lov til å gjøre. Og grunnen til at jeg gjør det, for at jeg har lyst til å fokusere litt mer på det uttrykket her som jeg putter inn i den der blå sløyfa der. Og der ser jeg at det kan jeg tolke som å være kraft dele på ladning på et hvert punkt jeg på rundt den lukka strømsløyfa. Og kraft dele på ladning per definisjon ikke noe annet enn elektrisk felt. Det det som definisjonen av elektrisk felt. Så den saken der det samme som elektrisk felt. Det betyr at jeg kan skrive det integralet her som et linjeintegral rundt en lukka sløyfe av e-vektor ganger dl-vektor. Og det der, hvis vi husker fra tidligere av, så var også det der en måte å regne ut en potensialforskjell når jeg bevegde meg langs et elektrostatisk elektrisk felt. Så hvis jeg skulle finne spenningen mellom to punkter, så kunne jeg ta feltet og gange med en liten sånn forflytning, og så kunne jeg summere opp det. Hvis feltet homogent, så blir spenningsforskjell, eller spenningen da, rett og slett bare feltet ganger lengden på forflytningen. Felt ganger forflytning. Felt ganger lengde. Det var relasjonen mellom E-felt og spenning. Men når det forflytningen ikke er bare rett linje, så kan jeg skrive det på den måten der. Så det som er interessant her er at jeg ender opp med nøyaktig samme uttrykk for den induserte emsen, altså indusert elektromotorisk spenning, som jeg gjorde for spenningen, altså potensialforskjellen, i et statisk elektrisk felt. Og det som er hele budskapet her, er jo at dette her egentlig er forklaringen på hva som skjer inni en strømsløyfe, når jeg har et tidsvarierende magnetfelt gjennom den sløyfa. Og det er rett og slett at det induseres eller genereres et elektrisk felt på grunn av det tidsvarierende magnetfeltet. Og det der er virkelig reelt, altså. Det er det som faktisk skjer. Så når du har et tidsvarierende magnetfelt, så lages det et elektrisk felt. Og hvis du da putter en leder inn i det elektriske feltet, jo, da får du drive igjen strøm gjennom den lederen. Men E-feltet, det finnes der helt uavhengig om du putter en leder der eller ikke. Så det betyr at vi kan uttrykke Faradays lov også ved hjelp av denne saken her. Så vi kan også skrive at emsen, som er da E-vektor ganger DL-vektor, sånn, det kan skrives som da minus dφ dt. Det er altså Faradays lov. Og da sier vi og kaller den saken der for et indusert elektrisk felt. Så konklusjonen blir altså et tidsvarierende magnetisk felt skaper et elektrisk felt som igjen lager en strøm i lederen. Så tidsvarierende magnetisk felt skaper et elektrisk felt. Som igjen lager en strøm i lederen. Og det er det her da, som er den helt virkelig basale fysiske sammenhengen mellom magnetfelter og elektriske felter, som gjør at du kan overføre kan bruke altså varierende, tidsvarierende magnetiske felter til å lage elektrisk energi. Fordi det her sier at hvis du har et magnetfelt som varierer med tida, så får du generert et elektrisk felt der. Og får du generert et elektrisk felt, ja, da har du noe som kan drive en strøm. Ergo så har du noe som kan overføres til, da har du elektrisk energi med en gang. Så du bruker da den, for eksempel i et vannkraftverk, da, så er det altså kinetisk energi i vattnet som går gjennom et rør, som driver en turbin. Det bruker du til å lage et tidsvarierende magnetisk felt. Og hvis du da putter du en strømleder der du har det tidsvarierende feltet, ja, da har du fått indusert et elektrisk felt, og dermed så har du en indusert EMS, og ergo så har du fått laget en spenning som du kan transportere videre. Så sånn, Og det liksom, det basisen for et egentlig et hvert kraftverk, da, som lager elektrisk kraft. Så der kan vi konkludere hele timen med. Det her altså basisrelasjon, altså, ja, en basisrelasjon, som forklarer hvordan energi kan konverteres fra enhver type eller en annen type, en annen form til elektrisk energi. Så basisrelasjon som forklarer hvordan energi kan konverteres fra andre former til elektrisk energi. Jep. Da tror jeg vi sier at nok nok for I dag. Nå det bare en forelesning etter før vi igjennom hele pensum, og det nå på torsdag. Ikke samme tid, men samme sted. Og vi begynner ikke før 9 på torsdag heller. Så. Nå skal vi liksom summere opp hele. Summere opp siste delen av det kapitlet her, og sånn sett avrunde hele emnet. Takk for nå.